Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Nada Babić. U Beogradu će sredinom meseca početi festival francuskog filma. U više bioskopskih dvorana publika će imati prilike da vidi najnovija ostvarenja francuske kinematografije. Program festivala predstavljen je danas, pa ćemo ubrzo u emisiji saznati i detalje. Znate već da je u toku Sterino pozor, je naš novinar u Novom Sadu i prati ovaj festival. Dalje, jedan zanimljiv koncert održan je sinoć, elektroakustični kvartet koji čine umetnici Biljana Vučkova, Milana Zarić, Marina Đukljev i Richard Barrett, muzicirao je u ustanovi kulture Parobrod. Danas u krugovima i o likovnoj umetnosti. Umetnica Milica Dragojlović predstavila se u Centru za grafiku i vizualna istraživanja Beogradskog fakulteta likovnih umetnosti. Najavit ćemo jednu izložbu u Kragujevačkom narodnom muzeju. A naš književni kritičar Slađana Ilić predstavit će danas knjigu Zorana Đerića, Portret umetnika kao umiriće glava. Ja verujem da ste našli dovoljno razloga da ostanete s nama u narednih sat vremena. Ovo je samo okvir današnje emisije. I hear them coming from miles around, closing like footsteps without a sound. Coming for me, and trust me, it's coming for you. Kao što sigurno znate, u toku je 67. Sterino pozorje i u današnjim kulturnim krugovima izveštavamo sa ovog festivala. Koleginica Sonja Todorović-Šegrt je u Novom Sadu. Sonja, dobar dan, da li se čujemo?
Da, čujemo se odlično.
Sinoć je publika imala prilike da vidi na festivalu predstavu Bludni dani Kuratog Džonija, zatim predstavu Roller Coaster. Šta je još bilo interesantno na programu i kakva je atmosfera danas na festivalu?
Pa sedmi dan polako počinje na 67. Sterijinom pozorju i polako, ali sigurno ulazimo u svoju završnicu. Festival zaista živi onim punim plućima, kako bi rekli. Dešavaju se različiti programi, okrugli stolovi, onda promocije knjiga, isto tako imamo i festival pozorje mladih i na kraju uveče, naravno, predstavi, i to svake večeri po dve. Tako je bilo i juče, kao što si već rekla, ali da se na festivalima ne pričaju samo lepe stvari, skreće se pažnje ne tako lepe stvari koje se dešavaju u kulturi i kod umetnika. Tako je autorski tim predstave Bludni dani Kuratog Džonija, koje je sinoć odigrala u takmičarskoj selekciji, nastala u novosadskom, u produkciji Novosadskog pozorišta i Serijnim pozorjem kao koproducentom. Ovom prilikom je na okruglom stolu danas obavestila javnost o svom vrlo neprijatnom iskustvu i nezadovoljstvu saradnjem sa Novosadskim pozorištem. Čujte, eto, kao većinski producent je Novosadsko pozorište, i čujte šta je rekla tom prilikom rediteljka Jovana Tomić, inače prošlogodišnja dobitnica Velike Sterijine nagrade.
Da čujemo Jovanu Tomić.
Ovom prilikom žele da obavesti javnost o vrlo neprijatnom iskustvu i nezadovoljstvu saradnjom sa Novosadskim pozorištem kao većinskim producentom, s obzirom na činjenicu da ovaj teatar ni godinu dana nakon premijere nije ispunio svoje ugovorene obaveze i isplatio u celini dogovorene iznose autorskih honorara. Smatramo da je Sterijino pozorje kao jedan od najvećih i najznačajnijih pozorišnih festivala u Srbiji adekvatan prostor za razgovor o položaju pozorišnih umetnika i njihovom tretmanu u institucijama kulture. Mi, autorski tim predstave Bludni dani Kuratog Džonija, želimo da skrenemo pažnju da rad svih onih koji se bave umetnošću i kulturom treba da bude poštovan i adekvatno vrednovan, dakle plaćen, u skladu sa ugovorima o radu koje sa poslodavcima potpisujem. Svaku dalju komunikaciju sa Novosadskim pozorištem autorski tim predstave će voditi isključivo preko pravnog zastupnika.
Čuli smo rediteljku Jovanu Tomić. Sonja?
Da, ali sada se mi vratimo onim lepšim stvarima i dalje pričamo o predstavi Bludni dani Kuratog Džonija, koja je sinoć izvedena, kao što smo već rekli, na Sterijinom pozorju. Veliko interesovanje je vladalo, a ova predstava, možemo da kažemo, juče imala treću premijeru. Prva je bila u Novom Sadu, druga u Beogradu, kada su gostovali u ateljevu 212, i evo treća na Sterijinom pozorju. Treba reći da je tekst napisao Filip Gruz, možemo slobodno da kažemo i naš kolega sa Radija Beograda 2, koji vodi emisiju Čudna šuma, pa da čujete kako je on doživio jučerašnju predstavu na ovom festivalu.
Ja kao pisac imam najveće tremu kada napišem nešto. Mislim, ja posle toga jedino što mogu je da ne gledam, jer kad bih gledao svaki put bih imao podjednaku tremu. Tako da što se meni tiče, ja sam gledao na premijeri i to je to onaka vidite na sceni nešto ste pisali što ostane samo kod vas u glavi, u tom trenutku postaje dostupno svima i koji slušaju, i onda što upozvano, ok, možda nije trebalo baš veliko daleko negde da odem, ali na kraju krajeva to je ono što je i lepota toga, uvek nešto dotakne. Jovana Tomić, rediteljka, želela da radi roman Bludni dani Kuratog Džonija i onda je godinama tražila prostor gde će da radi to i u nekom trenutku shvatila da najbolji ansambl za to je Novosadsko pozorište, odnosno Uvijek i Sinhas. Ali da, onda Robert Lenard je, mislim, da radio prevod koji ujedno i dramaturg i reditelj u pozorištu u Ividekiju, i tako je nekako to došlo. Sad, meni je drago jer makar je komad koji je adaptirao Dimitrij Kukanov, makar je on dramatizovan na mađarski, i koliko vidim funkcioniše i na njihovom jeziku, odnosno na mađarskom funkcioniše i mi kao razumemo kad čitamo titala i do njih dopire, tako da je drago mi da je tematika univerzalna, da nije samo za Beograd i Novi Sad ili Niš, Kragujevac, sve god.
Čuli smo i Filipa Grujića.
Treba spomenuti da Džonija igra mađarski glumac Robert Ožvar, koga je publika, šira javnost upoznala kao inspektora Mađara koji je igrao u televizijskoj seriji Močvare, koja se emitovala na radio televiziji Srbije. Eto. A da pređemo mi na drugu predstavu. Druga predstava je bila Ateljeja, pa možemo da kažemo hit predstava Ateljeja 212, Roller Coaster, koju je režirala Milica Kralj, a tekst je napisao pisala Jelena Kajgo. Za ovu predstavu se traži karta više u Beogradu, ali tako je bilo i sinoć upravo u Srpskom narodnom pozorištu. Iako je to jedna intimna priča, svi koji su gledali znaće o čemu pričam, ali Srpsko narodno pozorište otvorilo najveću svoju scenu, Jovan Đorđević, tako da je bilo zaista neverovatno da jednu pozorišnu predstavu gleda više od 1200 ljudi. Ali i ono što je isto jako važno, da je Jelena Kajgo prvi put sa svojim tekstom na Sterinom pozorištu, što je za nju bilo veoma uzbudljivo. Da čujemo Jelenu Kajgu.
Pa moram priznati da sam bila mirna sve do početka, dok nisam videla da je zaista ušlo 1200-300 ljudi, da su sedeli sa strane pored gledališta, da u tom trenutku zaista je bilo uzbudljivo videti toliki broj ljudi, a naravno još lepše videti reakcije njihove na kraju predstave, tako da je zaista bio jedan lep doživljaj.
Da li si se plašila kako će glumci i ceo ansambl savladati upravo tu veliku scenu?
Apsolutno, to nam je bila velika zebnja, zato što atelje ima jednu svoju intimnu atmosferu. Morali smo se adaptirati, takvi su bili uslovi, malo smo primakli glumce napred gledaocima, malo smo zbog toga scenografiju morali promeniti, ali to su neke nužne izmene, nažalost, koje smo morali da uradimo, ali ono što je bitno je da su glumci uspeli da prebace rampu, da dođu do tolikog broja i da savladaju taj ogroman prostor, a da na neki način nismo izgubili ono što ta predstava mora intimno da nosi.
Predstava od kad se odigrala u ateljevu 2012 postala je mega hit. Igra se na kartu više. U čemu je tajna? Kad si radila tekst, da si znala da će ona tako dobro komunicirati sa publikom?
Pa, mislim, mogla sam da pretpostavim da će imati dobru komunikaciju. Međutim, tu ima naravno mnogo faktora. Nije samo tekst, mora da se uklopi jednostavna i režija i gluma i da imate sreće da svi ti elementi nekako zažive, što je, evo, hvala Bogu, slučaj sa našom predstavom.
Čuli smo i Jelenu Kajgo. Sonja, kada je reč o programu za danas, šta bi ti izdvojila, dakle, da čujemo šta će biti danas na programu festivala?
Evo, u 17 časova je Pozdravi mladi, kada ćemo gledati Richarda III. I Macbeth, Fakultet umetnosti iz Prištine, a u 19 časova, bar tako stoji još na programu, ali nadam se da će tako i ostati, upravo Bludni dani Kuratog Johnnyja, pošto se on igra u jako malom prostoru, publika sedi maltene na sceni, tako da nije mogla sva publika da pogleda to juče, tako da večeras se igra upravo u Novosadskom pozorištu, u nadi da će autorski tim i Novosadsko pozorište rešiti ovaj problem koji imaju, koji smo pričali na samom početku, a onda se pozorišni karavan, ja bi to tako nazvala, seli ovog puta do Beograda. Jeli večeras na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, u takmičarskoj selekciji, predstava Siniše Kovačevića, Godine vrana, zbog isto ansambla predstave iz scenografije koja baš nije mogla da se prenese. Znači, ova predstava će se igrati na svom matičnom pozorištu u Beogradu. Tako da sutra okrugli sto je opet zakazan ovde u Novom Sadu, tako da ćemo imati prilike da se družimo, naravno, sa autorima Godine vrana. Tako da neki ostaju, ja ostajem ovde i gledat ću večeras predstavu, ali mnogi odlaze upravo za Beograd. Ja bih skrenula pažnju svim našim slušalcima da sutrašnje maske, emisija o pozorištu koja je na programu od 16 do 17 časova biće upravo emitovana sa Sterinog pozorja, da ne kažem i Srpskog narodnog pozorišta.
Da, emisija Maske naravno biće posvećena Sterinom pozorju, ali mi nastavljamo i drugim našim emisijama da pratimo festival. Sonja, hvala na uključenju. Sonja Todorović-Šegrt javila nam se iz Novog Sada. Mi nastavljamo dalje u Kulturnim krugovima.
and you're easy and I do want more.
Sati 17 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Žiri za dodelu književne nagrade Grigorije Božović za 2021. godinu, koji je radio u sastavu Dragiša Bojović, Andrejana Živanović i Mileta Ćimović-Ivkov, odoneo je odluku da nagrada za delo ostvareno u duhu proze Grigorija Božovića, koji dodeljuje Dom kulture Stari Kolašin u Zubinom Potoku, pripadne Petru Sariću za složenu i višeznačnu sliku nacionalne istorije i sudbine ostvarene u romanu Klobuk. Ovaj roman objavila je Srpska književna zadruga, a nagrada će Petru Sariću biti uručene na svečanosti u Domu kulture Stari Kolašin u Zubinom Potoku 9. juna. Spomenuli smo već da je danas u MTS dvorani najavljen 4. festival francuskog filma, koji će biti održan od 15. do 19. juna na tri lokacije u gradu, dakle u MTS dvorani, na otvorenom, na Kosančićevom vencu i kod Silosa, kao i na online platformi MojOff. Na ovoj konferenciji bila je Ana Vučković-Denčić.
Festival francuskog filma ove godine, kao i prethodnih, bacit će svetlo na kanske laureate, savremeni francuski, ali i film frankofonog sveta, kaže Catherine Faudry, ataše za kulturu Francuskog instituta.
Ce festival se veut, comme vous le savez, un festival d'abord populaire et vivant et surtout accessible à toutes et tous au cœur de Belgrade.
Ovaj festival, kao što to verovatno znate, obraća se najširoj mogućoj publici, ideja da bude živahan, pristupačan svima, prikazivanje filmova odvijaće se u srcu Beograda. Ono što je zanimljivo za ovo izdanje festivala, pored čuvenog glumca gospodina Mikija Manojlovića, imamo još tri umetnika koji će posjetiti festival.
Donc Serge Bozon, qui est le réalisateur du film Donjon, Manuel Shapira et Alexis Mananti, qui présenteront chacun leur film au grand public à Belgrade.
U pitanju su reditelj Serge Bozon, reditelj filma Don Juan, Manuel Chapira, koji je reditelj filma Hronologija nasilja, i Alexis Manonti, glumac koji će predstaviti svoje filmove beogradskoj publici.
Serge Bozon je akter i realizator, il a déjà 6 longs métrages au compteur.
Serge Bozon je glumac i reditelj koji je snimio već 6 dugometražnih filmova, od kojih su 2 bili deo kanske selekcije. Don Juan upravo izašao u bioskopskim salama u Francuskoj i doživeo zapažan uspeh.
Un mot sur Manuel Chapira que vous avez écouté tout à l'heure.
Manuel Chapira je angažovani autor koji je ostvario brojne kratkometražne filmove, a u Beogradu će povodom zatvaranja festivala predstaviti svoj prvi dugometražni film.
Alexis Mananti, enfin, qui est à Belgrade pour tourner avec Dragan Bjelogrlić, il présentera donc le film Les Misérables qu'il a créé avec Ladjili, le réalisateur, et qui a déjà gagné de très nombreux prix.
Glumac Alexis Mananti je u Beogradu jer snima film sa Draganom Bjelogrlićem, o tome ste verovatno čuli nekoliko reči pre par dana. On će u okviru festivala predstaviti svoj film Jadnike Ladjalija, koji je osvojio brojne nagrade, među kojima i nagradu žirija Kanskog festivala 2019. godine i nagradu Frizon festivala u Beogradu.
Kum festivala ove godine je glumac Predrag Miki Manojlović, koji je mnogo igrao u Francuskoj, ali ima i francusko poreklo. Kako on vidi značaj uticaj ovog festivala, ali i francuskog filma i kulture?
Slušajući svoje prethodnike i domaćine i gledajući šta se događa od 19. godine, od kad je potpisan ovaj sporazum između Francuske i Srbije, jasno je da je prisustvo francuske kulture u ovom našem slučaju filma sve veće i veće. Smatram da je to za Srbiju, Beograd, pa i za Francusku na jedan način veoma, veoma važno. Kada je film u pitanju, francuski film je izvršio veliki uticaj u Evropi. On je formirao nekoliko generacija naših reditelja i par glumaca. Ono što je važnije, formirao je ukus, kriterije jugoslovenske, srpske, beogradske publike. Republika Francuska je, oprostite mi što ću to reći, ne gledam to šire lokal patriotski, je danas u današnjem svetu poslednji bastion odbrane od svega što dolazi kao rezultat potrebe, strategije, kao rezultat oblika, uka što dolazi iz velikih studija sa one strane okeana.
Prisutnima se Zoomom obratio reditelj Manuel Chapira. Chapira će takođe biti gost festivala, koji će osim već najavljenog programa sadržati i neke iznenađenja. O tome govori Igor Stanković, direktor MTS dvorane i Megacom filma.
Zadovoljstvo da će dva filma iz special screeninga kanske selekcija Don Juan i film Dominique Mola, značajnog francuskog autora, noć 12. oktobra, biti prikazana na festivalu i danas tokom dana čekujemo potvrdu jednog značajnog filma koji je dobio i značajnu nagradu na festivalu u Kanu.
Festival francuskog filma ove godine održava se u saradnji uz podršku Francuskog instituta u Srbiji, Ministarstva kulture i informisanja, opštine Stari Grad, TV 5 Mond. Festival francuskog filma održava se u okviru predsedavanja Francuske Evropskom unijom.
Ansambli Radio Televizije Srbije u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. 85 godina Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Simfoničari u 5 glasova. Utorak, 7. jun u 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U emisiji Kulturni krugovi danas delimo dve karte za predstavu Veliki Gatsby sutra u Madlenijanumu. Početak predstave je u 19.30, tako da do kraja emisije možete se javiti na broj telefona 011-3229-653 i obezbediti svoje karte za ovu predstavu u Madlenijanumu. A u ustanovi kulture Stari grad nastupio je u ponedeljak elektroakustični kvartet. Više o ovom sastavu, a i njihovom nastupu, reći će nam Tisa Jukić.
Elektroakustični kvartet posvećen je eksperimentalnom izvođaštvu i slobodnoj improvizaciji. Sa ovim sastavom prvi put smo se upoznali prošle godine, kada su Richard Beret, Milana Zarić i Marina Đukljev organizovali session slobodne improvizacije sa argentinskim trubačem Leonelom Kaplanom. Ove godine poznatom triju Beret, Zarić i Đukljev pridružila se Biljana Vučkova, interdisciplinarna umetnica čije su aktivnosti u ovom trenutku bazirane u Berlinu. Široka lepeza njenih umetničkih interesovanja kreće se od zvučnih instalacija i komponovanja sve do rada u i sa vizuelnim medijima. Nama se Vučkova predstavila u možda svojoj i najpoznatijoj ulozi kao eksperimentalna violinistkinja i vokalistkinja. Na nastupu u ponedeljak delovalo je kao da zvučne teksture koje najviše privlače Vučkovu pripadaju domenu šuštaja, struganja i pucketanja. Neke od istaknutijih izvođačkih tehnika ovom prilikom podrazumevale su korišćenje drveta na gudalu i vrhova prstiju kako bi se proizvodio zvuk na telu violine u aritmičnim otkucajima, stvarajući utisak muzike koja se rađa iz grča. U nastupu Biljane Vučkove tako razotkrivene su nam uvek iznova zapanjujuće izražajne mogućnosti violine. Onda kada se odvoji od rigidnog diktata tonalnog sistema i koncepta određene visine tona. Tako sa apsolutnom sigurnošću možemo da kažemo da smo u instrumentu u rukama ove umetnice čuli i zvuk sirene i kretanje insekata i zvon neke kompleksne mašinerije nedokučive svrhe. Dodajući još jednu dimenziju u svom radu u slobodnoj improvizaciji, Vučkova se služi i mogućnostima svog govornog aparata, poput intimnih zvučnih tekstura ka kojima je najviše gravitirala na violini prilikom ovog nastupa i njen govor bio je introvertan pre nego ekstrovertan. Na nemuštom jeziku, često nesnažnijem od šapata, komunicirala je sa nekim duboko unutar ili daleko izvan sebe. U intuitivnom dijalogu koji je karakterisao koncert elektroakustičnog kvarteta, svaki član već odavno odlično uigranog trija Richarda Bereta, Milane Zarić i Marine Đukljev demonstrirao je trenutke upečatljivog nadahnuća unutar amorfne improvizacione strukture ovog nastupa. Za Richarda Bereta bio je to inspirisan rad sa semplovima nalik ljudskom govoru. Marina Đukljev doprinela je retkom momentu spokojnog sazvučja proizvodnjom kristalno mekih tonova putem prevlačenja strune preko klavirskih žica. U samoj kodi nastupa Milana Zarić odbacila je punktualizam zarad finog motoričnog tkanja u najvišem registru harfe, pripremajući na taj način zvučnu podlogu za eksplozivno finale. Elektroakustični kvartet ima sve predispozicije da postane jedan od vodećih ansambala naše eksperimentalne scene. Koncept sastava u kome se jedan član sa vremena na vreme menja, a samim tim menja i celokupan zvuk i dinamiku ansambla, će uvek donositi nove i zanimljive rezultate. Taking my foot off the ground.
Eko. Five Stars Film Distribution predstavlja dugoočekivani film Čovek koji je prodao svoju kožu, baziran na istinitoj priči. Prati mladića koji zbog ljubavi i slobode dozvoljava umetniku da mu istetovira cela leđa. Kome pripada njegova koža kada se umeša novac? Možete saznati od 26. maja u bioskopima širom Srbije. Jednu od glavnih uloga igra Monika Belucci, a čovek koji je prodao svoju kožu bio je tuniski kandidat za Oscara.
Pozivamo vas na junski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
4. jun, velika scena. Žizela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Dobrodošli na novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Pert Dirifle. Dirigent Tomislav Fačini. Kolarčeva zadužbina 11. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
U Centru za grafiku i vizualne istraživanja Akademija otvorena je sinoć kamerna izložba Marije Dragojlović pod nazivom Nešto sasvim lično. Izložba obuhvata seriju grafika i crteža kao intimne fotografije, a predstavlja svojevrstan omaž prijateljici i umetnici Radi Selaković, koja je preminula 2008. godine. Otvaranje izložbe, na otvaranju izložbe bila je Mirjana Boba Stojedinović.
Na poziv Centra za grafiku i vizualna istraživanja Akademija, Marija Dragojlović je u saradnji sa majstorkama štampe Tamarom Pajković i Marijom Anđelković, kao i grafičkim dizajnerom Ivanom Krgovićem, produkovala grafike u tiražu od 30 primjeraka, a grafika je izvedena u kombinaciji litografije i sito štampe. Slušamo samu Mariju Dragojlović koja govori o konstelaciji četiri žene koje su u srži ove serije radova.
Znači, moja tetka, mamina rođena sestra je živjela u Londonu i povremeno, pošto su to rane 50. godine, znači povremeno me slala te neke divne ove stvari. Moja mama je dobila tu famoznu haljinu koju je nosila i tu je izložena i fotografija 54. godine. Ja sam bila, znači, četvorogodišnja devojčica. Mama je nosila, a posle sam i ja nosila u vreme akademije. Posle više nisam mogla da uđem u tu haljinu. Rada Selaković me je slikala 79. godine i izložila je, pored ostalih slika, u Domu omladine 80. godine. Imam fotografiju posle otvaranja, u jednom restoranu smo sedeli. Znači, ja sam obukla tu haljinu u čast njene izložbe. I sada, evo, šta se dešava posle njene smrti, meni Rajko Popiva, da njen suprug, ponudio tu sliku, da ta slika bude kod mene i na smislu. I prosto mi je ta slika zaista kao ikona.
Rajko Popiva da govori upravo o svom neposrednom viđenju bliskog kontakta dve umetnice.
Pa mislim, taj pogled je trajao, mislim, kroz vreme dok je i Rada bila živa i dalje su održavale taj kontakt, a nastao je u klasi kod profesora istog koji su bili, Radenka Miševića, i neke verovatno senzibiliteti slični, osjećanja, uzajamnost, društvo, druženje, tako da je tad nastao i taj portret kao, eto, neki baš pričam Savje, mislim, ta kapa koju nosi Marija na tome je pripadala mojoj sestri i tako da je to zanimljivo i divno je što se Marija na ovaj način je ovu izložbu posvetila sećanju na Radu.
Ja sam pre 3 godine napravila crteže četiri haljine, među kojima i ova haljina. I pozvali su me prošle godine iz centra da mi rade grafiku po toj haljini. I eto, to je ciklus jedan, ciklus se završio. Potpuno jedna lična, jednostavna priča.
Izložba nosi naziv Nešto sasvim lično.
Zaista je vrlo lična priča. Moj jedan, u stvari, mikrokosmos. Mislim da nam drugo ništa i ne preostaje nego da se bavimo onim što volimo, da radimo to što želimo i hoćemo i možemo, da čitamo lepe knjige, da ne gubimo prijatelje, jer čini mi se da ništa drugo oko nas nije baš tako obećavajuće.
Kako se vama u stvari prelama taj moment trajanja na neki način, ali trajanja koje izmiče u stvari kontroli samog autora?
Pa, kako bih rekla, kao da ste zaustavili vreme i trajanje i kao da ste se na taj način, kad ste to materializovali negde, kao da ste se toga negde pomalo i oslobodili. Znači, ja sam sad to negde spakovala u neku fiočicu i to je sad to. Idemo na sledeće, a ja ne znam šta će sledeće bude.
Za kraj slušamo Savu Popovića, istoričara umetnosti i kritičara, koji evocira prvi susret sa ove dve značajne umetnice.
Zaista se i sećam kako sam ih, ajde kažem, upoznao. Nisam ih upoznao, nego sam ih video. Rada je bila u nekoj svetloj haljini, stisnuta u struku, na visokim petama, a Marija je bila tako u nekoj tamnoj haljini, ravne, cipele i tako. Ej, taj vizualni doživljaj mi je skrenuo pažnju na njih. Svaka je naravno otišla svojim putem i svaka ima svoje značajno mesto u srpskoj istoriji umetnosti.
You caught me again, drunk in your Benz, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your friends. I don't relate to you.
Čućete i književnu kritiku. Slađana Ilić govorit će u narednim minutima o knjizi Zorana Đerića Portret pesnika kao umiruće glava. Da je čujemo.
Knjiga Portret pesnika kao umiruće glava Zorana Đerića, profesora, književnika, prevodioca, autora studija iz oblasti književnosti, pozorišta i filma, objavljena u Agori 2021. godine, prva je njegova knjiga proze. Ona je nastala u rasponu od 30-ak i više godina i posve je žanrovski neobična. Ne bismo je mogli odrediti samo kao zbirku priča, kao ni putopis, kao ni autobiografiju ili biografiju, kao ni knjigu sećanja, iako ona u njoj pretežu. Ukoliko je razmotrimo s mnogo aspekata, uviđujući i sav značaj fusnota koje prate svaki od tekstova, a bez kojih oni ne bi bili potpuni, najpreciznije bismo je mogli nazvati knjigom kulture, to jest različitih kultura i njima pripadajućih izuzetnih pojedinaca bez čijih dela bi kultura sveta, ta peščana knjiga, bila znatno siromašnija, ne tako veličanstvena. Stranice koje toj knjizi Zoran Đerić pridružuje sadrže stvarne junake, istinite događaje iz njihovih života, značajne činjenice u vezi s nastankom pojedinih književnih i likovnih dela, specifične lične istorije, sudbine zavisne u velikoj meri od karaktera konkretnih junaka, njihove unutrašnje složenosti pa i komplikovanosti, njihovih odnosa prema bolesti, životu, svetu, ali i društveno-političkim okolnostima u kojima je svako od njih živeo. U prvom zapisu čitamo o susretu autora ove knjige sa Johnom Maskelom Kucijem u Krakovu na predstavljanju njegovih knjiga, od kojih neke jesu autobiografska i druga preplitanja s junacima i događajima iz Južnoafričke republike, Australije, Jugoslavije i Poljske. Autor knjige o kojoj ovde pišemo, koju predstavljamo, na osnovu razgovora s Nobelovcem nastoji da zaokruži priču o prijateljima i poznanicima koje u njegovim delima prepoznaje, a koji su rasuti širom sveta usled složenih istorijskih okolnosti na prostorima bivše Jugoslavije 90. godina 20. veka. Drugi zapis, Češka škola samoubica, sadrži niz biografskih crtica i fusnota o značajnim češkim stvaraocima koji su izvršili suicid, ali i o njihovim delima. Način na koji su okončali život ipak je samo povod da se pruži kompleksna slika vremena u kojem je svako od njih živeo, kao i da se predstavi niz okolnosti koje se, kako svedočimo, u vremenu ponavljaju. Zapis iz mrtvog doma posvećena je Dostojevskom, njegovim danima u zarobljeništvu u Sibiru, kao i sudbini njegovih poetskih dela, zabrani i cenzuri kao manifestacijama izrazito autoritarnog represivnog društva. Zapis Tumor mozga rezultat je autorovog dugogodišnjeg istraživanja života i dela značajnog poljskog umetnika Stanislava Ignaci Vitkjevića. Portret pesnika kao umiruće glava, zapisa po kojem je ova knjiga i naslovljena, vraća Zorana Đerića na sam početak njegove novinarske karijere na izuzetno složen, traumatičan zadatak da uradi intervju s umiričnim pesnikom Miroslavom Antićem. Osim što realistički, a naturalistički predstavlja te njihov susret i stanje bolesnog velikana, daje nam sopstveni osvrt na Antićevo stvaralaštvo i njegov značaj danas, kao i na autentičan Antićev odnos prema životu i smrti. Zapis sinusoide Bruna Šulca svedoči o poslednjim danima ovog značajnog stvaraoca i o njegovom nastojanju da u predosećanju sopstvenog stradanja spasi svoja dela. Knjigu zatvara segment antologijske priče Bohumila Hrabala Autić u prevodu Zorana Đerića. Odabir baš tog segmenta priče svesna je autorova namjera da nam na konkretnom primjeru predstavi kako se veličanstveno piše o ljubavi i smrti, o lepoti, njenoj nedodirljivosti i kobi.
U Narodnom muzeju u Kragujevcu večeras će biti otvorena izložba Ovde i tamo Eme Bregović, koja živi i radi na relaciji Beograd-Pariz. U tekstu kataloga za izložbu, između ostalog, navodi se da je Ema Bregović pravi primer savremene evropske umetnice koja je odabrala da živi i radi i ovde i tamo, kao i da svojim senzibilitetom suptilno, opet duboko promišljeno obrađuje teme i motive koji su višeznačni, izvinite, važni i univerzalni, te protiv svake vrste predrasuda. Sa Emom Bregović razgovarala je Sara Arsenović.
Prošle godine smo razgovarale uoči otvaranja vaše izložbe Don't Worry u bioskopu Balkan i sada, gledajući na sajtu Narodnog muzeja u Kragujevcu, primetila sam da neke radove koje smo bili u prilici da vidimo u Beogradu će sada biti u prilici da vidi kragujevačka publika. Da li je to bila ideja zapravo da se ova izložba izmesti iz Beograda u Kragujevac i imali novih radova?
Apsolutno. Mi smo željeli da ta izložba koja je bila u bioskopu Balkan malo putuje po Srbiji, jer čini mi se da često kultura se uglavnom centralizuje oko Beograda. Ja sam željela da moji eksponati i moje skulpture vidi ostatak Srbije i možda nakon Kragujevca budu i drugi gradovi tipa Novi Sad, Niš, tako, Subotica.
Ali ipak promenjen je naziv izložbe.
Jeste, da. Naziv sadašnje izložbe je Here and There, ovdje i tamo. Vjerovatno vezano za te moje korijene koji su ovdje, a opet sam ono odrasla i na zapadu, a i uvijek vezano i za aktualnu situaciju, što se dešava ovdje, što se dešava tamo i kako se mi povezujemo sa tim aktualnostima i kako nalazimo bratstvo u čitavom tom haosu.
Ono što je karakteristično za vašu umetnost i za vaše stvaralaštvo jeste neka vrsta identitetskih samo pitanja, sebe pitanja, ali takođe mi se čini da i publiku hoćete da dovedete u tu nekakvu poziciju da se preispitamo ko smo, šta smo, koliko je zapravo to pitanje identiteta za vas važno.
Čini mi se da često i zaboravljamo koliko pitanje identiteta je bitno, ne samo zbog migracija koje su oblikovale čovječanstvo kroz historiju, nego i sama naša priča na ovim prostorima Balkana, bivše Jugoslavije. Identitet se gradi, dekonstruiše i ponovo rekonstruiše tokom čitave naše egzistencije i danas više nego išta dok je i ovaj rat u Ukrajini. To pitanje je još bitnije nego ikada, znači koji su naši korijeni, zašto se mi vežemo i zašto je toliko čovječanstvo bitno uopšte definisati identitet.
Voljela bih da nas malo i provedete kroz izložbu i kroz same radove, da podsjetimo na to naše slušalce. Oni su rađeni različitim tehnikama i zapravo je reč i o skulpturama i o videoradovima, o fotografijama.
Da. Ja sam uglavnom valjar, ja se bavim skulpturama, radim sa aluminijumom i mesingom. Sad, zašto sam odabrala tako teške materijale? Vjerovatno što posvjesno me radi. Borim se, ja mislim, i s tim klišeom da žena mora da radi delikatne stvari i suptilne. Ja mislim da žene imaju hrabrost, imaju mogućnosti da se bave sa takvim teškim materijalima koje zahtijevaju naravno mnogo više tehnike, čini mi se, i znanja i pažnje. Ali da, tu su i nekih par fotografija, uglavnom veliki monumentalni skulpturni radovi.
I ono što je nekako moja prva asocijacija posle izložbe Don't Worry u bioskopu Balkan na vaš rad jesu babuške i gnezdo.
Te moje skulpture uglavnom uzmu, odnosno ukradu, da kažemo, jednu principijalnu ideju koja simbolizuje jednu kulturu, slavonsku kulturu, ali na primjer gnjezdo, svi znamo šta je gnjezdo, ali u mom gnjezdu su jaja bombe, to jest te granate koje sam ja više interpretirala kao neke uskršnje kašikare. To mi je uvijek malo simpatično kako u stvari dovesti kompleksna pitanja i teške teme na malo ironičan, duhovit način. Kod babuški je možda malo drugačija priča jer sam uzela arhetip babuški, znači to je, postoji taj neka i legenda da ono, i metafora da mi u stvari otvaramo jednu babušku, drugu, treću i tako dalje dok ne nađemo srž same babuške. A kod mene te babuške, one nisu tako slatke i vesele kao što bi inače bile, nego imaju tu feređu, tu muslimansku feređu na očima i te babuške koje bi trebale matrioške da budu onako slatke, one postaju više kao neki vitezi, borbene žene, jake žene, od metala, aluminijuma. To mi je uvijek vrlo bitno kako da se desi taj obrt.
Hvala na ovom razgovoru i naravno pozivamo naše slušalce da dođu u Umetničku galeriju Narodnog muzeja u Kragujevcu. Do kada je otvorena izložba?
Otvorena je do 30. juna.
Hvala najlepše.
Hvala puno, Sara.
A za nekih 5-6 minuta u Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu započet će svečanost na kojoj će austrijskom umetniku Ervinu Wurmu biti uručen počasni doktorat zbog izuzetne međunarodne reputacije i doprinosa likovnim umetnostima. Preporučujemo vam da ne propustite promociju Bojana Jovanovića, promociju knjige Novo varvarstvo večeras u Kolarcu, kao i koncert u Kolarčevoj zadužbini Klausa Rajbla i Big Band RTS-a. Od izložbi kratko izdvajamo izložbu Dolores Vukanović u Biblioteci grada Beograda, izložbu Ane Vrtačnik u galeriji X Vitamin. U ime ekipe koja je realizovala kulturne krugove, pozdravlja vas Nada Babić.